Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:10, queren saber onde estivemos este martes. No Centro de Formación Profesional das Mercedes, aquí en Lugo, ten o primeiro e único módulo de mecánica de competición de España. Hoxe foi presentado un módulo de simulación, un simulador desenvolvido, a partir dun Fórmula 3 que tamén foi montado polos alumnos do centro. Tecnoloxía e innovación made in Lugo. José Iglesias é o tutor deste ciclo.
É un cockpit idéntico deste Fórmula 3, dun Dallara 305. Nada, simulouse así porque a idea é un proxecto de innovación traballando simulador e Fórmula 3 para realmente probar datos do coche no simulador e despois traspasalos ao coche. Principalmente por reglaxes de suspensión, reglaxes de barras estabilizadoras, reglaxes de aerodinámica.
Os alumnos que desenvolveron este proxecto están agora traballando en empresas. Esta fin de semana prestarán asistencia ao piloto Alonso Liste, que competirá co Fórmula 3 na subida chantada. É unha proba puntuable para o campeonato galego.
Vai para a subida de Taboada, entonces o coche vai correr. Os rapaces van ir o fin de semana, ahora están nas empresas, entonces non poden estar aquí, pero o fin de semana van estar na asistencia do coche na carreira, na subida de Taboada.
Cada ano, 20 alumnos acceden a este ciclo de novo cuño. Agora mesmo están facendo prácticas en diferentes empresas. As máis importantes son RMC en Ponferrada, en Villablino, ou Seven Race, que está en Cantabria. Hai moita demanda, en todo caso, por todo o norte de España. Aquí existe unha gran afición aos rallies.
Temos que ir metendo máis empresas no cómputo para que tamén os seguintes teñan plazas. Pero hai demanda, porque sobre todo na zona norte hai unha gran afición ao rally e ao tema da competición. Entón, Galicia, Asturias, Cantabria, o País Vasco, todo isto aquí é onde máis afición case hai de España. E a gran maioría de empresas relacionadas ca preparación de coches, de motores e de competición, pues están aquí.
O piloto Alonso Liste lembraba que non hai ningunha outra iniciativa similar en todo o país. Probablemente non exista en toda Europa.
En España agora mesmo non existe ningún, nin existiu. Non sei se en outros países pode haber algo, pero hai algo parecido que son a Fórmula Student, pero é con universidades. Bueno, é diferente, non é unha colaboración como tal, sino que a universidade en sí compiten con outras universidades. Non é o mesmo caso que este. O ciclo tuvo bastante demanda en canto a plazas de alumnos e despois teñen un futuro moi prometedor, creo que teñen moitísimo traballo, hai moito onde traballar, entonces creo que de momento o futuro é non futuro, sino presente casi.
Innovación e desenvolvemento aplicados á formación profesional dual aquí en Lugo, no Centro de Formación Profesional das Mercedes. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto tempo, seguimos con ceo limpo, sol radiante e tempo seco. Eso sí, as temperaturas son frescas. Non pasaremos dos 17 graus nas horas centrais deste día. As persoas que coñecen e frecuentan a montaña de Lugo xa saben que é un dos mellores lugares do país para contemplar o ceo polas noites, para disfrutar da natureza baixo a luz das estrelas. Dende onte, todo ese potencial quedou acreditado pola certificación dos Ancares como destino turístico Starlight. A directora da Fundación Starlight fixo entrega este luns dese distintivo aos concellos de Navia de Suarna, Cervantes e Becerreá. A súa consecución foi impulsada pola Deputación de Lugo. Pilar García Porto é a responsable provincial de turismo.
Temos que destacar que este recoñecemento é froito dun proxecto financiado con fondos europeos que conseguimos dende a Deputación de Lugo para preservar e poñer en valor as dúas reservas que xestionamos, Terras do Miño e tamén os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. Este é un novo paso de cara a consolidar ese modelo de turismo polo que levamos tempo apostando.
Mireia Rodríguez é a encargada do Hotel Piornedo, no municipio de Cervantes, nos Ancares de Lugo. A súa familia é propietaria dese establecemento dende hai 35 anos. Recoñece que a posibilidade de ver as estrelas sen contaminación lumínica alguna é un dos grandes atractivos deste lugar.
Unha das cousas que fai a xente aquí cando ven, o sea, nos traballamos moitísimo con montañeiros, non? Que veñen a pasar o día, a comer rico e a descansar. Unha das cousas que fai toda a xente cando está despexado, despois de cenar, é darse un paseín ao redor do hotel para, bueno, para baixar a cena e para contemplar as estrellas. É maravilloso, porque é un sitio onde se pode disfrutar desto.
Os Ancares ofrecen unha visión maravillosa do ceo. Eso xa o sabíamos. A partir de xa, ten tamén o seu diploma que o acredita, a súa acreditación como destino Starlight. Por certo, se queren ver a troita máis grande do mundo, teñen que ir a Pontenova. Alí na Pontenova presumen de ter a troita máis grande do mundo. Eso sí, non é de verdade. É unha escultura en aceiro que será inaugurada na Ponte Festiva de Maio. Así que non deixen de ir pola Ponte Nova para ver esa troita, que ademais está sendo pintada por Diego As. Máis asuntos. Un home que estaba facendo deporte perseguiu a un ladrón polo Paseo do Miño. Viu como lle atacaba pola espalda, a outra persoa e lle roubaba o móvil. Conseguiu alcanzalo, pero entón o ladrón remexeuse e ameazouno con coitelo. Contanos estas e outras historias o noso compañeiro Baruc Domínguez, dinos.
A Policía Nacional agradeceu sumamente a colaboración prestada por este cidadán que se atopaba practicando deporte no Paseo do Miño. O deportista afeccionado escoitou a chamada de socorro da persoa a que lle roubaran o móvil e acto seguido saiu a carreira tras o ladrón. Manuel Arias é subinspector da Comisaría de Lugo.
Que os malos vexan que a ciudadanía presta unha colaboración que as forzas do Corpo de Seguridade. Neste caso, pois, foi fundamental o seguimento que fixo, que incluso se viu amenazado por esta persona cando quiso parar, pero en sí existiu, seguiu, hasta que por fin a patrulla da Policía Nacional pudo dar con eles e proceder á detención do autor do roubo.
Seguimos falando de colaboración cidadá, xa que un peregrino italiano que facía o camiño francés puido recuperar a súa carteira grazas a unha muller que a atopou e que a entregou en dependencias da Garda Civil. O máis curioso é que a perdeu entre a Castela, deuse conta de que lle faltaba en Samos e quen atopou foi unha veciña de Sarria. Parece un chiste comarcal, pero así sucedeu realmente. O que non é para nada un chiste é a cantidade de casos de alcohol e drogas ao volante que detecta cada fin de semana a Policía Local de Lugo. Nos últimos días, 13 denuncias. Aí é nada. E sen sair da capital provincial, finalizamos o repaso a crónica de sucesos co caso dun veciño que resultou ferido despois de esbarar cun líquido deslizante en pleno casco histórico. Procedeuse rapidamente a súa limpeza para evitar males maiores.
Todo o mundo se está posicionando en relación co proxecto de Altri. Tamén os sindicatos. Comisións Obreiras é partidaria da reindustrialización, de crear riqueza e postos de traballo, pero non a calquera prezo. Pide que as industrias que se instalen no país sexan escrupulosas no respeto ao medio ambiente. Amelia Pérez.
Aquí no tema de Áltrico, decimos nese comunicado, hai máis dúbidas que certezas. Por lo tanto, creo que hai que despesar esas dúbidas, hai que pechar o ciclo. Hai outras plantas no resto de Europa como esta que pechan o ciclo, porque esta non o pecha, sabes? O sea, a cuestión da mobilidade.
Amelia Pérez, a secretaria xeral de Comisión Obreiras en Galicia. E o Partido Popular pide a Deputación que interveña de forma urxente nunha ponte en Folgoso do Caurel. Por qué? Din os populares que a estrutura está a piques de caer sobre o río. Antonio Meijide.
PSOE e BNG durante os últimos anos abandonaron a rede de estradas provinciais. Non só é incómodo circular por elas, sino que directamente é perigoso. Un exemplo moi claro é o Caurel, onde varias vías provinciais están nun estado intransitable, especialmente as que conectan incluso este municipio coa propia autovía a través do Concello de Pedrafita do Cebreiro. Por tanto, dende o Partido Popular exiximoslle a PSOE e BNG máis traballo, máis rigor e seguridade para os veciños.
En Lugo, o Grupo Municipal do Partido Popular propón a creación dunha rede de aparcadoiros en altura. Analizou a situación de diversas parcelas na Milagrosa e na Avenida das Fontiñas para esos aparcadoiros. Tamén na contorna da Rúa Santiago, na Rúa Paxariños ou na zona da Rúa Castelao. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en mediodía con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde para todos.